กิติเคสสตูดิโอพรีเซนต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับผมกิติเคสในรายการพอดแคสต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ช่วงหัวค่ำสำหรับหัวข้อในวันนี้คือรถไฟฝรั่งเศสถ้าจะพูดถึงประเทศฝรั่งเศสนั้นก็จะพบว่าเป็นประเทศที่ครั้งหนึ่งเองก็เคยมาลงแข่งขันล่าอาณานิคมกับประเทศอังกฤษซึ่งก่อนในตอนนั้นก็ได้มีประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างลาวและกัมพูชาเป็นอาณานิคมด้วยนะครับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองและนำระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการปกครองประเทศมีแหล่งมาร์คที่สวยงามและขึ้นชื่อนามว่าหอไอเฟลและประตูชัยและก็ยังนับว่าเป็นประเทศที่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเคยรุ่งเรืองมาก่อนด้วยแต่ว่าประวัติความเป็นมาทางด้านรถไฟของประเทศนี้นั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับฝรั่งเศสนับว่าเป็นประเทศที่ล้าหลังในการสร้างทางรถไฟเมื่อเทียบกับประเทศอังกฤษและก็เบลเยียมซึ่งพวกเขาก็ได้พิสูจน์คุณค่าของพวกเขามาแล้วนะครับในช่วงทศวรรษ1830ด้วยที่ดินในเขตเมืองมีราคาแพงก็เช่นเดียวกับเหล็กและถ่านหินแต่ว่าอุปสรรคที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือการต่อต้านทางการเมืองที่ส่งพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทขนส่งที่ใช้คลองถนนและแม่น้ำระดมกำลังกันพวกเขาปิดกั้นกฎปรับรถไฟที่จำเป็นในรัฐสภาในปี1810วิศวกรชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งได้เสนอให้สร้างทางรถไฟระดับชาติ7แห่งจากปารีสเพื่อเดินทางระยะทางสั้นๆภายในจักรวรรดิแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในปี1828ได้มีการเปิดการเดินรถไฟเป็นครั้งแรกที่จะย้ายถ่านหินจากเขตรอบเซนต์เอเตียน11ไมล์จากเซนต์เอเตียนกับแม่น้ำลัวงานส่วนใหญ่ทำโดยม้าแม้ว่าจะใช้รถจักรไอ้น้ำในช่วงสุดท้ายเปิดให้บริการผู้โดยสารในปี1835โดยมีพี่น้องเปียร์เป็นผู้บุกเบิกแต่พวกเขาก็ค้นพบว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารัฐบาลจึงได้ปฏิเสธโครงการรถไฟที่สำคัญทั้งหมดก่อนปี1842และประเทศฝรั่งเศสก็ยังคงล้าหลังประเทศต่างๆที่ได้รับฉันทามติอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับนโยบายการรถไฟและแน่นอนครับว่าในปี1842ประเทศอังกฤษก็ได้มีเส้นทางรถไฟไปแล้วมากกว่า 1,900 ไมล์ซึ่งกลับกันในฝรั่งเศสที่มีเส้นทางรถไฟเพียง300ไมล์ต่อมาเมื่อระบบสาธารณรัฐได้เข้ามาแทนที่ระบบราชาธิปไตยในปี1848มีเส้นทางรถไฟจำนวน 2,000 ไมล์แต่สถานการณ์ก็ไม่เป็นที่น่าพอใจอย่างมากบริษัทที่กำลังดำเนินการอยู่ส่วนใหญ่นั้นมีสายที่ไม่สมบูรณ์และในด้านการเงินคนส่วนใหญ่ประสบกับความทุกข์ยากเป็นอย่างมากจนมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่แต่ก็ไม่มีการออกกฎหมายใดๆจนกระทั่งต่อมาก็ได้มีการเสนอแนวคิดเรื่องรถไฟGrand Central ขึ้นในปี1857ก็ได้กลายมาเป็นโครงการสำหรับเครือข่ายใน6ภูมิภาคของประเทศฝรั่งเศสโดยรัฐบาลให้สัญญาเช่า99ปีและให้เงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่1930การแข่งขันจากยานยนต์ส่งผลกระทบต่อทางรถไฟและเครือข่ายรถไฟเองก็ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดจากการแข่งขันบนท้องถนนและทางรถไฟหลายพันไมล์ต้องปิดตัวลงปัจจุบันระบบรถไฟของฝรั่งเศสมีเส้นทางเดินรถประมาณ 40,000 กิโลเมตรหรือ 25,000 ไมล์และบริษัทดำเนินการรถไฟเอกชนหลายแห่งก็เริ่มประสบปัญหาทางการเงินในปีคริสต์ศักราช1938รัฐบาลสังคมนิยมได้ทำให้รถไฟเป็นของกลางอย่างสมบูรณ์และตั้งแต่ปี1981เป็นต้นมาชุดรถไฟความเร็วสูง TGV ที่สร้างขึ้นใหม่เชื่อมโยงพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุดของฝรั่งเศสกับเมืองหลวงโดยเริ่มจากปารีสไปยังลียงและในปี1994ก็ได้เปิดอุโมงค์เชื่อมต่อฝรั่งเศสกับสหราชอาณาจักรโดยทางรถไฟภายใต้ช่องแคบอังกฤษคุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่าถึงแม้ประเทศฝรั่งเศสนั้นจะเป็นประเทศที่เริ่มต้นการพัฒนาระบบขนส่งทางรางได้ช้าแต่ก็เป็นประเทศที่มีสถานีรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนั่นคือสถานีชาเตอร์แลเลอาร์ยังในกรุงปารีสเองและนอกจากนี้แล้วถ้าพูดถึงปารีสแล้วก็ นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีสถานีรถไฟใต้ดินที่หนาแน่นที่สุดในโลกโดยสถานีกว่า245แห่งภายในเนื้อที่กรุงปารีส41ตารางกิโลเมตรและรถไฟฟ้าปารีสมีสถานีทั้งหมด298สถานีมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 4.5 ล้านคนต่อวันหรือ 1,409 ล้านคนต่อปีหรือเป็นลำดับที่4ของโลกและอยู่ในลำดับที่7ของโลกเมื่อเปรียบเทียบระยะทางการเดินรถไฟฟ้าส่วนสถานีนั้นอยู่ที่ลำดับที่3ของโลกเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาที่ทวีปเอเชียของเรามาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของรถไฟในประเทศที่นอกจากจะมีความยิ่งใหญ่แล้วก็ยังคงเป็นประเทศที่ได้มาลงทุนและช่วยประเทศเราออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศอีกด้วยนั่นหมายความว่าประเทศนั้นจะเป็นประเทศไหนไปไม่ได้เลยนอกจากประเทศจีนนั่นเองครับหากชอบรายการพอดแคสต์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กันให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในรายการพอดแคสต์หน้ารถไฟไปทั่วโลกตอนต่อไปออกอากาศเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ช่วงหัวค่ำสวัสดีครับ